bor obida tiklangan emas.
Issue of the famine.
Ocharchilik mavzui xalqaro maydonda tilga olinishi va uning orqasida siyosiy kuch bo'lmog'i lozim. Bu haqda hech kim gapirmasa, tarixning bu dahshati unutilishga mahkum.
Sobiq Sovet o'lkalarida o'tgan asrning 20-30 yillarida ro'y bergan dahshatli ocharchilik xotirlanmoqda. Millionlab odamlarni hayotdan olib ketgan bu voqeaga bag'ishlangan video lavha esa bizning internet saytimizda. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida endi sizni jamiyat va qonun eshitirishining so'nggi sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa?
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar Yoshlar yili deb e'lon qilingan 2008 yilni qanday tuzatayapti? Ular kelasi yilga qanday nom bergan bo'lardilar? Jamiyat va qonun eshitirishining bugungi sonida shu ikki savolni o'zbek jamiyatining bir necha vakili, talaba yoshidagi toshkentlik qiz va xorazmlik yigit, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi, farg'onalik birlikchiga berdik. Ma'lumki, yillarga nom berish mamlakat prezidentining haqqi. Konstitutsiyada bu haq aks etganmi, yo'qmi, tekshirib ko'rmadik, lekin an'ana shakllanib ulgurgan. Erta o'tib indinga mamlakat konstitutsiyasi kunida prezident navbatdagi yilga nom beradi. Shuning uchun eshitirishimizga O'zbekiston prezidentligiga nomzodlikka eks nomzodni ham taklif qildik. Suhbatdoshlarimizning barchasiga bir xil savollar bilan murojaat qildik. Birinchi suhbatdoshimiz talaba yoshidagi toshkentlik qiz.
Bu yil qanaqa yil O'zbekistonda?
Bu yil yoshlar yili.
Yoshlar yili nimalarda sezildi?
Yoshlar yili ekanligini aniq ko'rindiki, bu o'sha u qabul paytida, inglischa talabalarni qabul qilish paytida, abituriyentlarni qabul qilish paytida bilindi desa bo'ladi. Juda ham ko'p bolalar qabulga kelishdi. Raqobat ancha kuchli bo'ldi. Keyin masalan ko'pchilikka yoqmagan tarafi bo'ldiki, bu kontraktni birdan ko'tarib olishi bo'ldi.
Yo'q, kontraktni yoqmagan tomonni keyin gaplashamiz. juda qiziq gap aytdingiz-da. Yoshlar yili bo'lgani uchun o'qishga yoshlar ko'proq keldi deganingiz g'alati eshitildi-da. Agar bu yil yoshlar yili emas, qariyalar yili deb e'lon qilinsa, o'qishga yoshlar ozroq kelgan bo'larmidi? Yoki o'qishga qariyalar kelgan bo'larmidi?
Menimcha buni sababi o'sha agar shartnoma asosida o'qishga kirgan talabalarni kontraktining yarimini to'lashlikni taklif qilishgan bular. Agar siz kontraktga kirib qolsangiz, yarim pulni to'laysiz xolos, qolgan yarimini to'lamaysiz.
Ha, yarmini davlat ko'taradigan bo'lganmi?
Ha, shunaqa bo'ldi. Masalan, uzoq joydan keladigan odamlar iloji bor chiqacha kontraktga bo'lsa ham bolasini kirishini nima desam, xohlashdi-da. Har holda bir yil bo'lsa ham osonroq bo'ladi, ularga kontraktning yarmisini to'lasa.
Avvaldan hukumat shunaqa deb e'lon qildimi? Bu yil shartnoma asosida o'qiydiganlar yoshlar yili munosabati bilan o'sha shartnomada nazarda tutilgan pulni yarmini to'laydi deb e'lon qilindimi avvaldan?
E'lon qilinganini men eshitmadim, televizordan ko'rganim yo'q. Lekin o'sha shunaqa gap bor edi qabul paytida.
O'sha gap rost chiqdimi, yolg'on chiqdimi, shuni ayting.
Buni bilmayman.
Buni bilmaysiz?
Yo'q, buni bilmayman.
O'zingiz ham mana bu yil o'qishga kiribsiz.
Yo'q, kirmaganman. Yo'q, men o'qishdan voz kechib ishga kirib ketganman.
O'qishdan voz kechib degani o'qishga kirib turib, keyin voz kechish degani.
Yo'q, kontrakt bo'lib, uzrash xohlamasdan
Demak, o'zini Aziza deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz bu yil o'qishga kirgan, lekin shartnomada belgilangan pulni to'lay olishiga ko'zi yetmay, o'qishdan voz kechgan. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Suhbatdoshimiz tilga olgan holat, yoshlar yilida o'qish arzon bo'ladi degan fikr bilan 2008da abituriyentning ko'payib ketgani qiziq holat. Xo'sh, yoshlar yilida o'qish pulining yarmini davlat ko'taradi degan gap qayerdan chiqqan edi? chindan ham hukumatning shundoq va'dasi bormidi? Agar bo'lsa, va'daning ustidan chiqildimi? Juda qiziq savollar, lekin bugun ularga javob izlab o'tirmaymiz. Mavzudan chalg'imaylik demoqchiman-da. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi. Bu yil qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili tugayapti mana.
Yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Shaxsan men o'zbekistonlik bir yosh sifatida alohida hech bir yoshlar hayotida o'zgarish bo'ladigan yoki ularning imkoniyatlarini kengaytiradigan biror hodisa sodir bo'lganini bilmayman, aka. Faqat shiorlarda o'tadi bu yil o'zining fursatini. Masalan, qanaqa? Har joylarga 2008-yil O'zbekistonda yoshlar yili degan shiorlar osib qo'yilgan. Undan keyin nima bilindi ko'proq? Konsertlar beriladigan saroylarda yoshlar yiliga bag'ishlangan konsertlar o'tkazildi. Tamom, men boshqa hech narsa sezganim yo'qman. Aynan bu yilgi dastur qabul qilish jarayonida juda balandparvoz gaplar gapirilgan edi. Lekin aynan realda bu bilan bog'liq hech qanday o'zgarish sezganim yo'q. O'zi O'zbekistonda har yil bilan bog'liq ham shunaqa bo'ladi-ku. Faqat nom ketaveradi, shiorlar bilan amaliyotda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Murakkablashsa murakkablashadi, lekin murakkablash jihatlarini aytish mumkin, masalan, shartnoma to'lov pullarini ko'tarilgani bilan bog'liq.
Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining o'zini Nigora deb tanishtirgan yosh o'qituvchisi edi. Boyagi kirish imtihonlaridan o'tgach o'qishdan voz kechib yuborgan qiz ham bu ishni shartnoma narxlari ko'tarilib ketgani uchun qilganini aytgan edi. Demak, Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining yosh o'qituvchisi 2008-yilning yoshlar yili ekanligini shiorlardan bilibdi. Xorazmlik mana bu yigit aftidan shiorlarni ham o'qimaydigan ko'rinadi, lekin yilning nomi qanday ekanini biladi.
Bu yil
O'zbekistonda qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Yoshlar yili ekanligi, menimcha hech nimada bilinmadi. Hech qanaqa yangilik bo'lgani yo'q, hech qanaqa o'qish masalasida ham yangiliklar bo'ladi deyishdi. Hech qanaqa menda ham hech nimalar bo'lgani yo'q, hech nima sezmadim.
Bo'lgandiru, sizni ishingiz tushmaganidan bilmay qolgandirsiz.
Yo'q, hech nima bo'lmadi.
Xorazmlik yigit edi. Balki yoshligi bois hukumat amalga oshirayotgan ishlardan bexabardir u. Muxolifatdagi Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymonning aytishicha, yoshlar yilida yoshlar uchun foydali muayyan ishlar amalga oshirildi va tabiiyki, Hamdam aka yilning nomini biladi.
Yoshlar yilida yoshlar yili.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Shu yoshlar yili munosabati bilan mana yosh oilalarga kreditlar, uy-joy sotib olish uchun iste'mol kreditlari, shunda bilindi-da endi ko'proq. Uy-joy olayotganlarga 15 yil, 20 yilga kredit berildi. Yosh oilalarga.
Shu kredit olgan bironta oilani shaxsan taniysizmi?
Taniyman.
Qanaqa kredit bo'ldi u? Nechi foizlik kredit?
Ularga mana misol uchun shu olinadigan uyni bahosiga qarab o'sha summadan 25% ni o'zlari to'ladi. Misol uchun 50 million olsa 25 to'rdan birini. O'sha bankka o'zini naqd pulini qo'yib, o'sha 50 million olsa 5 yilgacha protsenti yo'q. Keyin 5 yildan keyin o'sha ham tanidan qoplab boradi, ham o'sha protsenti 12%dan 14%gacha 1 yilga. Ya'ni 1%, 50 millionga 500 ming yo 400 ming shunaqangi.
Endi bu kreditni kim istasa borib olaverdimi yoki u ham bir cheklandimi?
Endi yo, o'shanda bir ajiotaj bo'ldi, ko'pchilik haligi men bilgan odamlar o'zi ko'chada haligi bir davlat ishida ishlaydigan bir yosh oila oldi. Ular hech qanaqangi nima tanish bilasiz, shunday borib, o'sha uyni sotuvchini olib kelib, bitta muammo shu sotuvchilarni o'sha o'zini xususiy mulkini sotayotganlarni shu bankka ishonmasligida muammo kelib chiqdi xolos, lekin unaqangi haligi nimalar bo'lgani yo'q.
Davlat idorasida ishlaydigan yigit tanish bilishsiz oldi dedingiz. Davlat idorasida ishlamaydiganlar tanish bilish bilan oldimi kreditni?
Yo'q, endi ularda misol uchun ularda ma'lumotnoma oboriladi ishxonasida, misol uchun o'sha kreditni qoplash qobiliyati bormi, yo'qmi degan o'sha ma'lumotnoma ko'p, lekin ko'p xususiy korxonalarda ishlayotganlar ham oldi. Ularda xabarim bor, ulardan ham.
Bu yerda haligi 10%ini urib qolish degan narsa bo'lmadimi?
Yo'q, albatta unaqa iloji yo'qda, nima deganda o'sha kreditni chiqargan summani sotuvchini hisob raqamiga o'tkazib berildida to'g'ridan to'g'ri. Buni qanaqa qilib olib qoladi?
Juda yaxshi, juda yaxshi. Birlash xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymon edi. Albatta, juda yaxshi. Uy sotib olishga banklar qarz berib turgani juda yaxshi bir qarashda. Lekin sinchiklab qaralsa-chi? Agar Hamdam aka bilan suhbatimizni diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, bir narsaga e'tibor bergandirsiz. Kreditlar yo davlat idorasida ishlaydiganlar yoki xususiy tadbirkorlar, ya'ni olingan qarzni qaytara olishiga kafolati borligini ma'lumotnoma bilan tasdiqlay oladiganlarga berilgan. Bunday ma'lumotnomasi yo'qlarga qarz beradigan jinni bankir hali nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tug'ilmagan. Bas shunday ekan, yoshlar yilining ipoteka kreditlarini Rossiyada mardikorlik qilib yurgan asl muhtojlar emas, balki tevaragi nisbatan tekis, muqim ish joyi bor davlat amaldori yoki tadbirkor olibdi. Obrazli qilib aytsak, yo'g'on semiribdi yoshlar yilida.
Davomini 10 soniyadan so'ng tinglang.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek jamiyati vakillarining ortda qolayotgan yoshlar yili to'g'risidagi fikrlari bilan tanishtirdik. Xo'sh, kelasi yilni O'zbekiston prezidenti qanday nomlashi mumkin? Talaba yoshidagi toshkentlik qiz Aziza o'ylandi-yu, bir narsa deya olmadi. Oliy o'quv yurtining yosh o'qituvchisi esa javob berdi.
Taxminim, odatda juda e'lon qilinayotgan yillar bir-biri bilan juda bog'liq bo'ladi. Yil yoshlar umumiyroq yil bo'ldi. Endi shu nima deydi, talabalar yili bo'lishi mumkindir balki. Kim biladi, yoki yoshlar deb oldiganda homiylar yilini qo'yib qo'yishi mumkindir. Shuni atrofidan, shu yoshlarning mavzusini atrofdan nari ketilmasa kerak menimcha.
Xorazmlik yigit ham kelasi yilni prezident qanday yil deb e'lon qilishini taxmin qila olmadi. Birlik xalq harakati partiyasi Farg'ona viloyat bo'limi yetakchisi Hamdam Sulaymon esa mana bunday dedi.
Agar menga qolganda,
yo'q, sizga qolgan, to'xtang. Sizga qolganini alohida gaplashamiz. Siz hozir taxmin qilib bering menga.
Endi yerga fermerlar yili bo'lsa kerak menimcha.
Navbatdagi savol. Nomlash vakolati suhbatdoshlarimizga berilsa, ular kelasi 2009 yilni qanday nomlagan bo'lardilar? Toshkentlik qiz Aziza.
Masalan, yil yoshlar yili bo'lgan bo'lsa, o'shan davomi deb qanaqadir yil e'lon qilinishi kerak. Chunki butun ishni bir yilda qilib bo'lmaydi-da.
Shu yilga nom bering siz. Mana siz prezident Karimovsiz. Nom beringchi?
Men talabalar yili qilgan bo'lardim.
O'qituvchi qiz Nigora.
Keyingi yilga men qayerdan buni juda qiyin savol berdingiz. Bu anchayin vaqt talab qiladi-yu, lekin mardikorlikni tuyatish yili deb e'lon qilgan bo'lardim. Agar menda vakolat bo'lsa, bu juda uzoq yillar davom etishi kerak O'zbekistondagi vaziyatni hisobga olganda. Aynan mana shu aynan ishsiz, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga bir amaliy yordamlar ko'rsatish nazarda tutiladigan bir yilda e'lon qilgan bo'lardim.
Xorazmlik yigit.
Ozodlik yili deb e'lon berardim.
Nima uchun? Nimadan ozodlik?
Ozodlik shu hamma narsa erkin bo'lsa, shu masalan pora bo'lmasa o'qishlarda, masalan shu imtihon paytiga kirsangiz, o'qishga kirsangiz, hamma narsa haqiqat bo'lsa, o'qisangiz, o'rningizga boshqalar kirma, nima qilib ketmasa, yiqitishmasa, o'shanaqa bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Birlikchi Hamdam Sulaymon.
Endi mana sizga qolganda nima deb e'lon qilgan bo'lardim?
Menga qolganda O'zbekistonni iqtisodini ko'tarish yili deb e'lon qilgan bo'lardim. Chunki hozir jahonda krizis oqibatida ko'pchilik tashqarida ishlayotgan o'zbeklar qaytib kelyapti, albatta O'zbekistonda ancha bir uncha qiyinchiliklar bo'ladi.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Talaba yoshidagi yigit va qiz, yosh mutaxassis va birlik partiyasi vakili bilan gaplashdik. Yilga nom tanlash huquqi O'zbekistonda mamlakat prezidentiniki ekan, Karimovning o'rniga prezident bo'laman degan odamning fikrlari ham siz tinglovchiga qiziq bo'lishi mumkin. Shuning uchun
O'zbekiston prezidentligiga nomzodlikka eks nomzod meditsina fanlari doktori Suhbat Abdullayev bilan qilgan suhbatimizni alohida eshittirmoqchimiz.
Bu yil O'zbekistonda qanaqa yil?
Bu yil yoshlar yili deb e'lon qilindi, shumi?
Demak, yoshlar yili bilasiz ekan, esingizda bor ekan.
Ha, esimda bor.
Shu yoshlar yili ekanligi nimalarda bilindi?
Bilinadigan tomonini men unchalik sezganim yo'q hozirgacha. Bu yoshlar yilida ba'zida televideniye ya radioda falon aliga forum unday qilyapti. Kamolat jamg'armasi mana bunday oila nimasini o'tkizdi degan xabarlar goh-gohida quloqqa chalinib qoladi, lekin aytaylik, yoshlar uchun birorta bir jiddiy bir ish qilinganini men lekin guvohi bo'lganim yo'q.
Jiddiy bo'lmasa ham qandaydir ishlar qilingandir, balki haligi nima ipoteka kreditlari berish to'g'risida gaplar bo'lgan.
Agar bevosita bu narsani kredit masalasiga olib borib bog'laydigan bo'lsak, hukumatni avvaldan shunday qarori bor edi. Yosh oilalarga haligi moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish uchun ma'lum bir ipoteka kreditlari ajratilib, shu berilganligi haqidagi shunday narsalar bor edi. Bu narsalarni olganlari ham bo'lgan bo'lsa kerak, lekin bu narsa juda bir haligiday bir yarqirab ko'zga tashlanadigan ahvolda bo'lmagani uchun ehtimol bizni sezmay qolgan tomonlarimiz bo'lgan bo'lishi mumkin.
Suhbat aka, har yili prezident Konstitutsiya kuni munosabati bilan bo'ladigan majlisda keyingi yil, navbatdagi yil qanaqa deb atalishini aytadi. Keyingi yil 9-chi yil qanaqa yil deb e'lon qiladi taxminingiz?
Meni taxminim shundaki, qanday deb e'lon qilsa prezident janoblari qilaversin, lekin shu